Labvakar, studijā Mārija Ansone, skan raidījums aktuālais temats. Šovakar mūsu uzmanības lokā būs viss, kas saistīts ar izglītību, zinātni un kultūru. Studijas viešņi ir šodien apstiprinātā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Dana Reizniece Ozola.
Labvakar.
Klausītāji, rakstiet, ja jums ir kas vaicājums Ozolas kundzei. Rakstiet uz adresi intervija@latvijasradio.lv vai arī tieši no mūsu mājas lapas sūtiet ziņu. Kā tas nācās, ka Zaļo zemnieku savienībai nebija ko virzīt izglītības ministra amatam, bet komisijas vadītāji partija atrada?
Zaļo zemnieku savienībai bija ko virzīt arī ministra amatam, bet Zaļo zemnieku savienība atteicās no ministra amata, nu, kā lai saka, goda vairāk iemeslu dēļ. Pirmais tādēļ, ka ir uzsāktas nopietnas reformas šajā jomā, ja, un tad loģiski būtu, ka šīs reformas iesāktās arī turpināt un pabeigt tie, kuras tās ir aizsākušas, un otrs, jomā šobrīd katastrofāli trūkst finansējumu. Nu, viens no spilgtākiem piemēriem, protams, ir pedagoga atalgojums, un šādus jautājumus, kad ir nepieciešams papildu finansējums, īpaši tad, kad jau valsts budžets ir apstiprināts, var risināt tikai, nu, kā lai saka, maka turētājs jeb finanšu ministrs, un tādēļ mūsu prāti bija svarīgi, lai izglītības un zinātnes ministrija būtu tāda ministra rokās, kuram ir tiešais kontakts ar finanšu ministru, un jāsaka, šī ir diezgan unikāla situācija, lai gan tikai uz dažiem mēnešiem līdz vēlēšanām, bet izglītības ministrija un finanšu ministrija ir vienas partijas ministra rokās, un te nu būtu ministrei jāparāda savus mugurkauls un jācīnās par savas nozares attīstību, jo, nu, principā jau ir tā, ka nozares ministrs var cīnīties par savu jomu un būt aktīvs vai agresīvs, bet maciņu turētājs ir finanšu ministrs. Un tie bija tie apsvērumi, kādēļ mēs domājām, ka ir vērts to uzticēt kādam citam partijas pārstāvim, kaut gan mums ir labi ministru amatu kandidāti, mums ir iepriekšējie ministri bijuši, kaut vai Tatjānas Koķis kundze, mums ir pieredzējis augstskolas rektors Saeimas deputāts Jānis Vucāns.
Bet, nu, ja grib kādu enerģiskāku, tad esmu arī es. Ja. Uzvārdi neizskanēja tomēr. Kā jums šķiet, vai Druviets kundze izdosies izsist naudu no finanšu ministra?
Grūti prognozēt. Grūti prognozēt, bet viens ir svarīgi ir ne tikai tas, ko plāno darīt šogad, un laiks tiešām nav palicis daudz, bet svarīgi ir, kādas iestrādes arī tiek veikts nākamajam gadam un aiznākamajam, jo nu, it kā no vienas puses ir 9 mēneši, kas ir maz, un ir koalīcijas partneri vienojušies, ka asas kustības neveiks šajā laikā, bet manuprāt ir ļoti svarīgi, lai tas nu, nepaiet arī tukšgaitā un lai nopietnas darbs tiktu veikts tiem pasākumiem, kas ir jādara nākamajā gadā un arī jāfinansē nākamajā gadā.
Vai jūs kā komisijas vadītāja vedināsit pārskatīt pedagogu atalgojumu?
Jā, noteikti.
Runā par nākamā.
Jā, noteikti, jo tas ir viens problēma jautājums, kas nav atrasināts, un es saprotu, ka ministrs kundze arī šobrīd no savas puses to kā prioritāti ir izvirzījusi, ka līdz jūnijam ir jāizstrādā jauns pedagogu atalgojuma modelis, bet jāsaka, ka gribētos arī saprast, kāda ir doma vai ideja vai saturs šim jaunajam pedagogu atalgojuma modelim, jo no vienas puses ir arotbiedrības un skolotāju vēlmes un jau konkrēts piedāvājums, kas tika, nu kā lai saka, izklāstīts budžeta pieņemšanas gaitā, bet netik ņemts vērā, nu tad ar ko atšķirsies ministrs piedāvājums, tas ir ļoti svarīgi, ja, es kā komisijas vadītāju redzu savu lomu, ka, nu es teikšu, ka komisija varētu būt tāda agora, kur nāk kopā dažādas puses, gan ministrija, gan arotbiedrības, skolot arī nevalstiskās organizācijas vecāku pārstāvi, un mēs kopīgi mēģinām meklēt risinājumus, un jāsaka, ka par tādiem budžetam sensitīviem jautājumiem pat ir labi, ka to diskusiju veic ārpus budžeta izglītība vispār, manuprāt, ja mēs skatāmies par tādu plašākā kontekstā, tam būtu jābūt jautājumam, kuru skata ārpus budžeta. Jo, nu, varbūt bet cik stipra būs izglītība un zināt, valstī tik arī spēcīgi būs valsts.
Galvenais, lai šī agora nepārvēršās par kaujas lauku pirms vēlēšanām, tomēr pirms vēlēšanām runāt par tādām lietām kā algas, tas ir tāds riskants pasākums.
Nu jā, bet jautājums, kurš tad būs īstais brīdis? Tad īstais brīdis nav pirms budžeta pieņemšanas, īstais brīdis nav uzreiz pēc vēlēšanām, īstais brīdis nav uzreiz pirms vēlēšanām. Es domāju, ka ir sasāpējuši jautājumi, tad tie ir jārisina uzreiz, ja ir veselības problēmas, tad tās ir jārastē uzreiz.
Labi, turpināsim ar zinātni. Ir pārdesmit zinātniskie institūti un mazākas struktūra vienības, kuri tagad ar bažām gaida, ka viņus vai nu likvidēs, apvienos, samazinās. Kāds ir jūsu secinājums par šo novērtējumu zinātnisko institūciju?
Jā, par novērtējumu es teikšu tā, ka doma laba, izpildījums nav labs. Un nu, kāds tad ir jebkuru novērtējumu mērķis, ne tikai ielikt atzīmi un pateikt, tu esi gudrs, tu esi netik gudrs, bet svarīgi, ja tu tiec vērtēts šajā gadījumā zinātniskie institūti, lai zinātniskie institūti un augstskolu struktūra vienības, kuras saņēma šo vērtējumu, lai tās vērtēšanas procesā saprastu, kas tām padodas labāk, kas netik labi, kas būtu jāuzlabo. Un tā problēma šajā pasākumā ir tāda, ka nu, institūts saņēma vērtējumu, jeb atzīmi, un īsti nesaprat, par ko gan tā atzīme ir iedota. Ja? Nu, un tad ir jautājums par to, kā tik šis process organizēts. Es saprotu, ka aizgājušam ministram bija svarīgi, lai viņš priekšlaikus paziņotu, ka ir šāds novērtējums bijis, lai novērtējums nepazūst kādā plauktiņā, bet nu, es teikšu, ka ir izlietas ūdens, kur tagad ir grūti saslaucīt vai to situāciju regulēt tādā ziņā, ka nu, ir haoss, ir jēzga iestājusies, un tagad daudz grūtāk būs pārliecināt arī izglītības ministrijai no savas puses šo zinātniskos institūtus, ka šis ir vērā ņemams rezultāts, un kuru būtu liederīgi arī izmantot darbam turpmāk.
Bet tagad sanāk, ka šīs zinātniskās struktūra vienības ir nostādītas tādā, nu viņām pašām ir jāpierāda, ka viņas tomēr ir labas, lai neslēdz. Pašām ir jāiesniedz kaut kāda vīzija, kā turpināt darbu.
Nē, te ir jautājums, kā vispār tiks izmantot šis pētījums vai novērtējums. Ja tas ir vienīgais kritērijs finansējuma sadalējas, es tam īsti nevar piekrist. Vai arī, ja tas ir pamatojums kādu institūciju slēgšanai, es arī tam nevar piekrist. Un protams, ir jāskatās arī, un tas ir arī tas mājasdarbs, kas bija jāizdara izglītības ministrijai no savas puses, pirms tik paziņot kādi rezultāti, ir jābūt skaidram signālam un arī jābūt vienošanās, jeb konsensusam starp šīm zinātniskām institūcijām un ministrija par to, kā tiek izmantot šī pētījuma rezultāti un lai neradītu lieku trauksmi kādam institūtam par to, ka tas šobrīd tiks slēgts. Protams, tas varbūt par pamatu kādam motivējošam pasākumam, ka mēs redzam, kur mums ir tie izcilnieki, jeb starptautiski spēcīgi institūti, kuras ir vērts papildus atbalstīt ar valsts budžetu, ar struktūru fondu finansējumu, bet no otras puses mums ir arī jāsaprot, kādas ir mūsu nacionālās intereses, ja nu, valoda, vēstures pētījumi, nu, tie vienmēr skaidrs, ka būs mazāk konkurēt starptautiskajā arēnā, bet tie ir vajadzīgi mums nacionālā līmenī, ja, vai botāniskais dārsts, ja, kā viens
piemērs. Tieši tā. Kur aizbraukt ar ģimeni un uzzināt tādas vienkāršas lietas par kaut kādām sugām vai kaut vai izlasīt kādu grāmatu, ko ir vēstures institūts. Bet nu, tur jau ir runa arī par naudas sadalījumu, kāds ir bijis pirms tam. Tas pats vēstures institūts, nu viņš nav īpaši lepojies ar kaut kādiem milzīgiem budžeta ieguldījumiem. Ko tur var prasīt?
Nu, es teikšu, ka tā ir tā labā lieta, ko šis pētījums ir parādījis, ka šobrīd mēs skaidri redzam, ka īlens cauri durvis maisam fakts, ka 20 gadus zinātne ir kopumā turēta maizē. Un tad ir jautājums, kāds rezultāts mēs vēlamies sagaidīt. Ir visu laiku zinātnieki arī dzenāti ātrāk pelniet paši, jums ir jābūt komerciāliem un aizmirstam par fundamentāliem pētījumiem, par nacionālas nozīmes pētījumiem, bez kuriem mēs īsti nevaram iztikt un kuriem ir jārada kritiskā masa, lai tiešām nu, uz tā bāzes varētu veidoties arī konkurētspējīgi pasaules līmeņa produkti.
Kāds klausītājs, tad, kad mēs nesen kruspunktos runājam arī par šo jautājumu, atsūtīja anekdoti, ka viņš gandrīz ir pieradinājis zirgu nebarot, bet zirgs nepaspēja pierast un nomira. Tas bija par zinātni runājot. Tas tāds trāpīgs salīdzinājums.
Nu, varētu tā būt, jā. Nu, jautājums ir arī, protams, kā lai saka, es esmu šahista, jā, un es teikšu, ka gājiens atpakaļ paņemt nevar. Ir jāspēlē tāda pozīcija, kāda mums ir, un tad jāskatās uz priekšu, kādas secinājumas mēs no tā izdarām nākotnē, un šī plānošanas periodā mums būs atkal no 14. līdz 20. gadam būs jauni Eiropas Savienības fondi, tad jāmēģina tos maksimāli liederīgi arī tērēt, neaizmirstot arī par to, ka arī nacionālam budžetam ir jādomā par to, kā mēs atbalstām savus zinātniekus.
Vai jūs pacīnīsieties par papildus naudas zinātnē?
Pacīnīsimies. Nu, gan par papildu naudu zinātnē, gan arī par principiem, kā šī nauda tiek dalīta.
Jums būs kādi ieteikumi, kā strādāt ar šī pētījuma rezultātiem, ko darīt ar institūtiem, kuri, nu, droši vien, ka tur arī kaut kādas reformas ir vajadzīgas.
Tas būs viens no mūsu pirmajiem darba kārtības jautājumiem. Es rītdien esmu aicinājusi komisijas kolēģis braukt izbraukumu sēdē, kur izglītības ministrijas aicinātie eksperti no Somijas prezentēs rezultātus, tā kā es vispirms gribu dzirdēt, kādi principi tika izmantot vērtējot šo zinātniskos institūtus. Protams, esmu palasījusi jau rakstiskos secinājumus un gribu dzirdēt arī ministrijas viedokli par to, kāds ir ministras plāns šī pētījuma izmantošanā, un tad attiecīgi arī savus secinājumus došu.
Klausītāji Anita ir atrakstījusi jautājumu, vai komisija rosinās migrācijas politiku uzticēt kultūras ministrijai, jo pašlaik tā nonāk uz pabērnu lomā, bet kāds izglītības komisijai sakars ar migrācijas politiku nekāds laikam?
Ar migrācijas politiku droši vien arī ir sakars. Es gan īsti nevar saprast konkrētā jautājuma kontekstu, bet ar migrācijas
Zinātnes
politiku
ir migrācija. Runa ir par zinātnes migrāciju.
Es saprotu, ir svarīgi arī jautājumi, ka mums jau šobrīd Latvijā ir vairākas nozares, piemēram, informācijas tehnoloģijas, kur mums trūks darba spēka. Ja? Un tad mēs runājam ne tikai par to, ka mūsu studenti un zinātnieki aizbrauc, bet ka mums jau jādoma arī par to, kā piesaistīt ekspertus un speciālistus no trešajām valstīm. Un šis ir viens no aspektiem, kur ir jāstrādā, kā atvieglot šīs procedūras, lai uzņēmējs neteiktu, ka es labprāt investētu Latvijā, bet man nav pietiekams skaits speciālisti. Ja mēs paši nevaram sagatavot, tad mums ir savukārt ir arī jāpadomā, kā atvieglot procedūras, kā tiek piesaistīt šādi speciālisti no malas.
Vai tad šos jautājumus paredzēts uzticēt kultūras ministrijai?
Nu, to es nevarēšu šobrīd komentēt, tā kā nav tādas idejas.
Runājot par latviešu valodas lietošanu skolā, Nacionālā apvienība vēl nesen ļoti, ļoti gribēja, lai šie jautājumi tiek vēl šīs saimas laikā atrisināti. Kā jums šķiet, vai tas ir labs jautājums, par ko runāt pirms vēlēšanām, atkal pirms vēlēšanām?
Pakāpeniski pārēju uz latviešu valodu ir labi un vēlam jautājums par laiku, kurā to aktualizēju un par mērķi, kādēļ to dara. Ja tas tikai populistisku priekšvēlēšanas mērķi dēļ, tad es domāju, tas nav atbalstām, bet kā ideja kopumā, kā es sacīju, ir atbalstām, jo es domāju, tas ļautu mazākumu tautību bērniem arī pašiem daudz konkurēt spējīgākiem kļūt gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, jo viņi būs ieguvuši izglītību būt vienā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām.
Bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti strīdīgs jautājums. Viedokļi ir patiešām pretrunīgi. Kā lai tādā situācijā tiek pie kaut kādu kopsaucēju? Nu, man pat ir grūti iedomāties, ka mūsu saimes deputāti var vienoties par kaut ko tādu. Jo tas atkal var būt Kā bumba, kā toreiz, kad Šadurskis veica šo savu valodas reformu, šis lēmums varētu būt kaut kas līdzīgs, varbūt.
Nu, saimes vairākums vai koalīcijas partneri jau ir vienojušies par principu iestrādi valdības deklarācijā, tā kā tas ir labās gribas izteikums, ka mēs strādāsim pie tā, lai pakāpeniski pāriet uz latviešu valodu izglītības iestādēs. Jautājums ir par precīzo formu un detaļām, kas savukārt tad būs diskusija un kompromisa jautājums. Bet galvenais mērķis ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam Latvijā un ir jāpalīdz visiem mazākumu tautību iedzīvotājiem šeit veiksmīgāk integrēties.
Kāda varētu būt tomēr reakcija no mazākumu tautību puses? Atceros, ka Kārlis Šadurskis dabūja toreiz iesauku Melnais Kārlis.
Izglītība,
un bija protesti.
Izglītība vispār ir joma, kurā nedarbojas šoka terapija. Viss ir jādara pakāpeniski. Šoka terapija darbojas tikai, kā lai saka, ar negatīvu efektu. To mēs redzam uzreiz. Ja mēs gribam kādas labas lietas ieviest, tad skaidrs, ka tas prasa 10 un vairāk gadus. Tas nav viens dienas jautājums. Ja? Tā kā, jebkurš jautājums, tā skatā valodas lietojums ir jādara pakāpeniski. Jebkur izmaiņa ir jādara pakāpeniski, un ja mēs redzam, ka to pieņem sabiedrība.
Runājot par reformām augstākajā izglītībā, pagaidām pārmaiņas notiek tādā līmenī kā budžetu vietu pārdale no vienas programmas uz otru. Vai ir vēl kaut kādas idejas, kā varētu reformēt augstāko izglītību, lai tā paliek efektīvāka?
Jā, viens no konkrētajiem pasākumiem ir jāskatās, lai iespējami nedublētos mācību programmas augstākajās izglītības iestādēs, tā skaitā reģionos. Ja. Te gan jārunā, ja mēs runājam par reģionu, ko nozīmē reģions augstākajā izglītībā, tad es teikšu, ka tam nebūtu jābūt geogrāfiskajam reģionam, bet sadalījumam, bet jāskatās, ir attālums no vienas augstākās izglītības iestādes līdz citai, un tad attiecīgi jāplāno pieejamība un kvalitāte.
Bet Latvijas augstākās izglītības iestādes tomēr netiek uzskatītas par tām, kas ir izglītības iestāžu topos. Kā paaugstināt kvalitāti?
Nu, kvalitāti, nu, tas ir divpusējs mehānisms. Viens veids, kā paaugstināt kvalitāti, ir paaugstināt to bērnu, kas iestājas augstākajās izglītības iestādēs kvalitāti, un tās ir tās bažas, ko augstākās izglītības iestādes no savas puses saka, ka bērni nav pietiekami labi sagatavoti, kad tie atnāk no vidusskolas uz augstākajām izglītības iestādēm. Ja? Un otrs, protams, pedagogu un pasniedzēju, nu, kā lai saka, profesionalitāte arī augstākajās izglītības iestādēs. Bet runājot par augstākās izglītības iestādes pedagogiem un arī vispārējās izglītības pedagogiem, svarīgi, lai skolotājs, lai pasniedzējs Latvijā kļūtu nevis par, lai būtu nevis pieprasīta profesija, pieprasīta tādēļ, ka nu, neviens negrib to darbu darīt atalgojumu un prestižu dēļ, bet lai kļūtu par prestižu profesiju. Tā kā tas ir Somijā, kur izglītības kvalitāte ir nu, viena no augstākajām pasaulē, ja tur uz pedagogu amatiem pretendē paši talantīgākie, spējīgākie un veiksmīgākie cilvēki, ja, atšķirībā no Latvijas, kur savukārt nu, tiešām tā atalgojuma dēļ tas nav pieprasītākais nodarbas veids.
Lūk, un nu, pat nāca klajā tas pētījums par skolotāju profesiju, kad trešdaļa no jauniešiem, kuri mācās par skolotājiem, patiesībā nemaz negrib strādāt par skolotājiem. Tas izklausās diezgan briesmīgi.
Nu, skaidrs tādēļ, ka atalgojums tiešām nav motivējošs un var, protams, teikt, ka vienmēr prasa vairāk naudas, bet ir starptautiski pētījumi, kas parāda, ka izglītības kvalitāte ir tieši sakars ar to, cik saņem skolotājs. Tagad jāsaka, ka arī atkal jāpadomā par tādiem inovatīvākajiem risinājumiem arī valsts līmenī, jo izglītība nav arī lēta lieta un jāsaka, ka valsts budžets vien to uz saviem pleciem iznest nevar. Un tādēļ man šķiet, ka ir jādomā par kādiem risinājumiem, kā veiksmīgi iesaistīt šajā uzdevumā uzņēmējus un pašvaldības. Es nāku no Ventspils un man iepriekšējā darba pieredze bija vadīt Ventspils tehnoloģiju parku. Ventspilī darbojas ļoti labs modelis, īpaši profesionālajā izglītībā un augstākajā izglītībā, kur pašvaldība tiešā veidā atbalsta izglītības iestādes, saprotot, ka pilsētā ir vajadzīgi darbinieki, un tad tur nāks uzņēmēji, un tad būs darba vietas un tiks maksāt nodokļi. Tas ir tāds aburtais loks, un kurš ir, kā lai saka, jāsāk iedarbināt, un tad tas arī strādā, un ļoti veiksmīgi strādā. Mēs runājam arī, piemēram, par eksāmeniem šobrīd fizikā un ķīmijā, vai tas ir tas īstais risinājums, kā palielināt interesi bērniem izvēlēties tehnisko izglītību, tad Ventspils ir pilsēta, kur 38% bērnu, kas pēc vidusskolu izvēlas tehnisko izglītību, studēt augstākajās izglītības iestādēs, un tas nav panākts ar eksāmeniem, tas ir panākts ar interesu radīšanu un ar skolotāju motivāciju. Mēs regulāri vedam bērnus uz uzņēmumiem, mēģinām viņiem pastāstīt, kādēļ viņiem vajadzētu būt inženierim, kādēļ tas darbs ir interesants un kādēļ, nu, kādēļ viņiem tas ir jādara un jāizvēlas nevis strādāt par juristiem un par vadītājiem vai menedžeriem.
Mums sanāsāt labi Ventspils reklāmu, bet nu runājot par šiem te fizikas ķīmijas eksāmeniem, tad patiešām laikam ne jau eksāmenis motivēs kaut ko mācīties, drīzāk tieši otrādi, tas radīs ir iebumu varbūt pret eksaktajām zinātnēm, bet labs skolotājs toties varētu ieinteresēt bērnu šajā zinātnē.
Es nebūtu tik kategoriski, jo, nu, kā lai saka, arī eksāmens var būt motivējošs pasākums, bet varbūt ne pats efektīvākais, un pirms arī tagad strauji ievies tāds jauns eksāmens, protams, bija svarīgi noskaidrot, cik vispār skolās šobrīd ir palikuši labi fizikas un ķīmijas skolotāji, kas var to bērnu sagatavot eksāmenam, ja, nu, jūs jau pat redzat kādu tādu, tas rezonans ir atkal sabiedrībā izsaucis, ka atkal ir tāds, nu, kā lai saka, ātrais risinājums, kuru nesaskaņojot ar skolām skolotājiem mēģina ieviest.
Kāda vispār ir situācija ar fizikas un ķīmijas skolotājiem? Ir daudz lasīts, ka amata apvienošanas kārtībā to dara citi skolotāji, bez atbilstoši, kuriem pašiem nav atbilstoši zināšana. Vai jums ir kaut kādi dati?
Jā, nu tas tieši saistīts ar kopējo skolotāju profesiju, kā nu, jauniešu izvēli. Es nesen arī nu, lasīju lekciju par nākotnes profesijām un izglītību fizikas skolotājiem Kurzemē, viņu igadējā konferencē, un tad mans novērojums arī bija, ka tie ir vecāka gadgājuma skolotāji, un zālē, kur bija vairāk desmitī skolotāji, bija ļoti maz jaunu seju. Un tas ir tas skumjais stāsts, ka kā motivēt skolotāju kļūt par jaunieti un speciālistu kļūt par skolotāju. Nu, par to jau mēs runājam iepriekš.
Un tomēr pārsvarā jau augstskola beidzē, pedagoģijas fakultātes beidzē, pārsvarā jau kļūst par skolotājiem, pat viņiem tas īpaši negribās. Neīpaši gribās.
Nu, ko nozīmē kļūst par skolotiem, pat ja neīpaši gribas, nu, droši vien, ja viņi ir tādu izvēlu veikuši, viņi arī, nu, kā lai saka, dara to darbu, bet daudz priecīgāki, motivētāki būtu, ja viņi varētu arī saņemt pienācīgu atalgojumu. Un tad mēs varam arī varētu uzticēt skolotājiem daudz lielāku autonomiju un tad būtu daudz mazāk eksāmenu vajadzīgi. Nu, līdzīgi kā Somijas modelī, ka tur tas noslēpums ir uzticēties skolotājiem, jo viņš ir profesionāls, viņš ir izglītots un labi atalgots darbinieks un nav vajadzīgs viņu darbu kontrolēt ar papildu eksāmeniem vai pārbaudēm.
Skolotājiem ir jāprot ne tikai labi iemācīt, kur arī ir nepieciešams talants, bet arī audzināt, jo neredz skolās skolotājs sastopas arī ar dažādām problēmu situācijām, ar kurām nevienmēr tiek galā, vai šobrīd pedagoģijas izglītības niedz šīs zināšanas.
Jā, nu te man savukārt ir viedoklis par to sadalījumu, cik lielā mērā psiholoģija un pedagoģija tika apgūta pedagogiem. Mēs redzam, ka mums skolotājiem, kurš strādā ar mazākajām klasītēm, tas ir jāapgūst daudz mazākā līmenī nekā tiem, kas māca lielākas klases, bet starptautiskā pētījuma rāda, ka tieši mazajam bērnam ir svarīgi, lai skolotājs tiešām ļoti labi orientētos psiholoģijā un pedagoģijā, un tad es teiktu, ka tas akcents vairāk ir uz pirmskolas un sākumskolas pedagogiem jāpalielina, lai tieši šādas prasmes apgūtu. Pēc tam jau lielākajās klasēs, protams, ir daudz svarīgāk, cik labi skolotājs pārzina fiziku, ķīmiju vai to specializēto priekšmetu.
Jūs vairākkārt minējāt, ka labākais motivators strādāt par skolotāju ir atalgojums, bet vai tiešām tas ir tik vienkārši?
Nu, tas nav tik vienkārši. Tāpat kā zinātnē, ne jau atalgojums ir vienīgais, kas to cilvēku saista pie darba. Piemēram, zinātniekam, un es pieņem arī skolotājiem, ir svarīgi, lai tas darbs ir interesants, īpaši zinātniekiem. Es redzu, ka nu, viņi ir arī ar mieru darīt to darbu par zemāku atalgojumu, lai skolotāji Latvijā to ir ar mieru darīt par zemāku atalgojumu, tādēļ vien, ka viņam ir interesanti. Un tad šeit zinātnē arī ir svarīgi, lai būtu iespējas no piedalīties starptautiskos pētījumos, piedalīties programmās, lai viņiem būtu labs, lai saka, mentors jeb skolotājs viņu darba vietā un tādējādi arī ieinteresējot jauniešus nodarboties tieši ar zinātni vai ar pedagoģiju.
Vai jūs minējāt, jā, jūs gaidīsiet izglītības ministres redzējumu par skolotāju algu palielināšanu, bet varbūt arī jums ir kāds redzējums, kādā veidā to varētu veikt?
Nu, skaidrs, ka finansējumi nepietiek, un tas ir tas, ko es arī jau iesākumā sacīju, ka man šķiet, ka ir jāpadomā par papildu finansējumu avotiem un sadarbības modeļiem, kā to kopējo katlu, kuru dalīt, palielināt. Jo, ja mēs runājam par skolotāju skaits jau nemaz Latvijā nav tik liels, ir, nu, kā lai saka, trīs reizes mazāks nekā Somijā, un, nu, ar iedzīvotāju skaits mums ir 2,5 reizes mazāks nekā Somijā, ja tā kā... Kā par kādu skolotāju skaitu samazināšanu gan nevar būt runa.
Bet kas varētu būt šie citi avoti finansējumu?
Kā es teicu, sadarbojoties ar privāto sektoru, ar pašvaldībām un, protams, arī domājot par to, kā lielāku finansējumu no valsts budžeta piešķirt šai jomai.
Un kā privātais sektors var izlīdzēt?
Es atcīnu, viens labs piemērs ir Ventspils, kur tiešām pašvaldība arī atbalsta savus skolotājus ar īpašu motivācijas programmu, kur ir gan skolotāju apmācības, gan arī, nu, piemaksas pie atalgojuma par īpašu labu darbu, tā kā, nu, tas strādā. Valsts līmenī, protams, ir izdarīt daudz grūtāk vietējā mērogā, tas ir, nu, elastīgāk un vieglāk, bet es domāju, ka jāskatās arī šajā virzienā.
Kad tika apstiprināta valdība, tad radās tāds maza saķeršanās jauno koalīcijas partneru vidū. Kāpēc nav deklarācijā runāts par latgaliešu valodu? Kas tur īsti notika? Kāpēc latgaliešu valodas stiprināšana izpalika no deklarācijas?
Nu, es domāju, ka tas tāds mākslīgi eskalēts strīds, jo, ja mēs runājam par latgaliešu valodu, tas ir, nu, viens no latviešu valodas paveidiem. Ja mēs paredzam, ka tiks izstrādāta valsts valodas politika un atsevišķi arī nacionālo identitāti stiprinām, tad mēs to redzam, kā arī latgaliešu valodu iekļaujošu pasākumu.
Vai pirms vēlēšanām varētu parādīties vēl kādi mākslīgi ekskalēti strīdi?
Nu, gan jau, ka jā, nu, tas ir neatņemams priekšvēlēšanu laika, nu, kā lai saka, neatņemam priekšvēlēšanu laika piedeva. Katrai partijai ir savas vēlētājas, savu mērķa auditoriju, un partijas paralēli tam savam ikdienas darbam, tad īpaši priekšvēlēšanu laikā padomā par to, kādu āķīti izmest savam vēlētājiem, un no tā nevar izvairīties.
Vai komisijas vadītājs krēsls šādā situācijā ir ērts, jeb tieši varbūt otrādi bīstams, varbūt tagad jums būs uzbrukumi jāpacieš dažādi?
Nu, komisijas vadītāja krēsls ir atbildīgs, un tad tas jau parādīs, kā lai saka, meistarību un prasmi vadīt procesu un izvairīties no liekiem konfliktiem vai novērst lieku jautājumu eskalāciju. Tā kā es domāju, ka tikšu galā un izdosies.
Tātad, kas ir tie galvenie uzdevumi, ar kuriem jūs vēlaties tikt galā šajos mēnešos? Laika tiešām nav daudz, bet jums droši vien, ka būs jāpaspēj atskaitīties vēlētājiem, ko tad esat padarījusi.
Laika tiešām nav daudz, ir tie rutīnas darbi, ar kuriem ir jāstrādā, tie ir likumprojekti, kas jau ir komisijai nodoti. Tās ir viens svarīgs jautājums, kas nu pat ir nonācis Saeimā, ir izglītības attīstības pamatnostādnes, kuras Saeimā ir jāapstiprina. Tās ir vienīgās pamatnostādnes, kuras Saeimā apstiprina, tas, es domāju, arī pareizi.
Tur arī ir tas jautājums par šiem eksāmeniem.
Tieši tā. Un es domāju, par šo jautājumu arī būs diezgan plašs debats Saeimā, bet ir arī mazāk apjomīgi jautājumi, pie kuriem es konkrēti gribu pastrādāt. Tas ir bezmaksas pusdienas, ja brīvpusdienas skolās līdz 4. klasē jau sākot ar nākamo gadu. Tas bija viens no ZZS priekšlikumiem arī uz budžetu, un es domāju, ka tas ir gan svarīgs jautājums arī, lai šogad to risinātu.
Arī tā ir naudas lieta, ar kuru būs grūti, ja reiz ir nolemts, ka budžetu neaiztiks.
Jā, bet jādomā ir par risinājumiem tādai, ka tas ir viens no svarīgiem priekšnosacījumiem, lai mēs tiešām arī domātu par to, ka bērni var labi un ērti mācīties skolā, jo, nu, īpaši situācijā, kad jaņem vairāk 40% no ģimenēm, kurās ir bērni, Latvijā dzīvo uz nabadzības sliekšņa, un labi mācīties var tad, ja bērns ir arī paēdis. Ja.
Un kas vēl bez pusdienām un izglītības attīstības pamatnostādnēm jūsu darba grafikām?
Jā, no tādiem mazāk apjomīgiem, kurus arī varētu paspēt izdarīt, ir arī sporta nozarē, sporta pedagoga atalgojums, ja, un profesionālās mākslas programmu, nu, kā lai saka, pilnveidošana, atjaunošana iepriekšējā līmenī.
Vai kultūrā ķersities pie kādiem lieliem darbiem?
Es sacīju par profesionālās mākslas izglītības programmām, tas ir tieši kultūras nozares jautājums. Kultūras nozare, kā vēl viens svarīgi jautājums, redz kultūra kapitāla fonda, kā lai saka, finansēšanas modeli, ir jāpadomā par to, ka lai tas nav arī katru gadu atsevišķi lemjams pasākums, bet jāstrādā pie risinājuma, ka tas ir kāds pastāvīgs finansējuma avots. Iespējams, piesaistot to kādam nodoklim vai nodavai, nezinu, piemēram, azartspēļu nodoklim.
Nu, tās jau būtu tādas ļoti fundamentālas pārmaiņas, ja kaut kas tāds notiks.
Mēs tā izvairīties nevar. Mēs esam vienojušies, ka šī gada budžetu neaiztiekam, bet ir jādomā par pasākumu plāniem nākamajā gadā, kā es iepriekš jau sacīju.
Un runa būtu, protams, par kultūras finansējumu palielināšanu šādā situācijā, ja to varētu piesaistīt kādam nodoklim.
Vismaz stabilitāti. Kā es sacīju, kultūra kapitāla fonds, piemēram, tas ir pasākums, kur katru gadu no jauna ir jāapstiprina finansējums. Daudz drošāk un stabilāk, protams, kultūras jomas cilvēkiem būt pieejai, būt stabils, skaidrs, zināms un aprēķināms finansējums katru gadu, neatkarīgi no vēlēšanu rezultātiem vai politiskajām partijām, kas to nosaka.
Un kāda būs jūsu pozīcija fizikas ķīmijas eksāmena jautājumā? Par vai pret?
Nu, es esmu emocionāli par fizikas un ķīmijas stingrāku mācību skolās, bet es, kā jau iepriekš minēju, es gribu, lai arī izglītības ministrija rūpīgi vērtē, vai tas šobrīd reāli ir izdarāms.